Arif Ərdəbili əsərlərində qoyduğu məsələləri, təsvir etdiyi adamların həqiqi olduqlarını təsdiq etmək üçün bu dəlilləri gətirir. Şair mənzumənin həqiqi hadisələrlə bağlı olduğunu bunlarla əsaslandırır. Arif Ərdəbili deyir, onlardan hər yerdə çox söz eşitdim, ancaq gördüyümü deyib şərh etdim. Oxudum dəftərdən bu əfsanəni, etdi gözəllikdə o heyran məni. Hörmətli dinləyicilər, tədqiqatçılar mötəqidilər, Arif Ərdəbili əsas mövzuya keçmədən əvvəl öz şairanə görüşlərini şərh edir. Məlum olur ki, Arif ədəbiyyatda yaradıcı təxəyyülə qarşı deyildir. Arif Ərdəbili bunu təsdiq edir ki, röyası sənətin əsəri olmaz və oxuyan və dinləyərlər də o lazımi hərəkət, tərpəniş, kədər, sevgi və istiraba malik ola bilməzlər. Hörmətli dinləyicilər, burada bizim 20 dəqiqəlik vaxtımız sona çatdı. Digər verilişlərdə sizinlə yenidən görüşmək həvəsindəyik. Hələlik sağ olun Allah amanında.
ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadımlayım hereminindeki sevgi bağını. Derin cümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu. Dertliler dermanı, eşk denizi, ya İmam Rıza.
Ey belen ayak alar, ey belen gelin size söyleyin. Ecep celal var, ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olan, ey ziyaretin, ey yagın. Dolanak başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Qahirədə İranın 3 adası barədə Ərəb-Yapon müştərək bəyanatını qəbul edilməz bildirib. Azərbaycan Respublikasındakı şirkətlər və kampaniyalar dövlət ailəsinin əlində dolanır Azərbaycan Respublikasının Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri deyib və Paşinyan Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni müharibənin başlanacağı barədə xəbərdarlıq edib. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qahirədə İranın 3 adası barədə Ərəb-Yapon siyasi dialoqların müştərək bəyanatı xüsusda adaların İranın ayrılmaz hissəsi olduğunu vurğulayıb. Təslim xəbər portalının yaydığı məlumata əsasən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənanı Çafiq Qahirə iclasına münasibət bildirib. O qeyd edib, Əbu Musa, Kiçik Tomb və Böyük Tomb İranın ayrılmaz ərazilərindəndir və iclasın bəyanatı hər növ siyasi qanunu dəyəri yoxdur. Qahirədə təşkil olan Ərəb-Yapon siyasi dialoqları nəticəsi olaraq müştərək bəyanatı qətiyyətlə qəbul edilməz bildirən Nasir Kənani bu bəyanatı beynəlxalq hüquq normaları, o cümlədən ölkələrin daxili işlərinə və ərazi bütövlüyü və müstəqilliyinə müdaxilə etməmək prinsipləri ilə tamamilə zidd hesab edib. Qeyd edək, beynəlxalq etibarlı sənədlərə əsasən sözü gedən 3 ada Əbu Musa, Kiçik Tom və Böyük Tom Fars körfəzində İrana aid olduğu və İranın tərkib hissəsində olduğunu sübut edir. Həbsdə olan keçmiş deputat, iqtisadçı Nazim bəy Dəmirlinin saxlanıldığı Bakı İstintaq Təcridxanasında acılıq aksiyası keçirdiyi bildirilir. Onun vəkili Aqil Layiq Meydan TV-yə bildirib ki, müvəkkilinin acılıq aksiyası keçirməsi barədə məlumat var. Vəkil qeyd edib, Nazim bəy Dəmirli bu yolla ona qarşı irəli sürülmüş ittihamların əsassız və qondarma olmasına həbsinə etiraz edir. 2005-2010-cu illərdə 104 saylı Gədəbəy Tovuz seçki idarəsindən Milli Məclisin deputatı olmuş Nazim bəy Dəmirli iyulun 4-dən həbsdədir. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 182-2-4 hədə qorxu ilə tələb etmə, xeyli miqdarda əmlak əldə etmək məqsədi ilə törədildikdə və 182-2-2 hədə qorxu ilə tələb etmə təkrar törədildikdə maddələri ilə ittiham irəli sürülübdür. İkinci ittiham bir neçə gün əvvəl verilib. Lakin o, ittihamların heç birini qəbul etmir. Özünü ekologiya məhbusu sayır. Nazim bəy Dəmirli Gədəbəyin Söyüdlü kəndində baş vermiş etirazlarla əlaqələndirilərək həbs olunduğunu deyir. Azal Hava Yolları şirkətindəki dəyişiklik heç nəyi dəyişməyəcək. Bir müddət öncə Azərbaycan hakimiyyəti Azala uzun müddət rəhbərlik etmiş Cahangir Əskərovu vəzifəsindən kənarlaşdırdı. Onun yerinə Bravo Satış Mərkəzindən Samir Rızayevi təyin etdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli həmin dəyişikliyə münasibət bildirib. O deyib, Azərbaycanda bütün dövlət şirkətləri hakim ailə tərəfindən idarə olunur və sərmayələr ofşorlara daşınır və Cahangir Əskərovun dəyişilməsi ilə hər hansı bir dəyişiklik olmayacaq. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycan qonşu ölkələrlə 3 il yarımdır ki, pandemiya bahanəsi ilə sərhədlərini bağlı saxlayıb və vətəndaşlar yalnız hava yolları vasitəsilə Naxçıvana və xarici ölkələrə gediş-gəliş edə bilirlər. Lakin biletlərin baha olması səbəbindən bu şərait hamı üçün mümkün deyil. Azal Hava Yolları şirkəti quru sərhədlərin bağlı qalmasından istifadə edərək xalqa qonşu ölkələrlə müqayisədə 10 qat baha avia bilet satırlar. Bir çoxlu vətəndaşlar sərhədlərin bağlı qaldığı gündən xarici ölkələrə səfər edə bilməyib. Avia biletlərin kəskin baha olması daima sosial şəbəkələrdə və mediyalarda tənqidlərə səbəb olub və korrupsiya hallarının baş verməsi kimi hallar gündəmə gətirilib və Azal Hava Yolları şirkətinin rəhbəri Cahangir Əskərovaya qarşı tənqidlər çoxaldı və bu səbəbdən dövlət təzyiqlər nəticəsində onu vəzifəsindən kənarlaşdırdı və yerinə Samir Rızayevi təyin etdi. Azal Hava Yolları şirkətlərində həyata keçirilən son dəyişikliklər barəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli belə münasibət bildirib.
Azaldan Cahangir Əskərovun çıxarılmağının Azalın idarə etməsinə ciddi bir təsir edəcəyini gözləmirəm. Heç Azaldakı o fantastik qiymətlərin aşağı düşəcəyini də gözləmirəm. Deməli, Cahangir Əskərovun rəhbərliyi etdiyi Azal, Rövnə Qabdullayevin rəhbərliyi elədiyi Sokar, Cavid Qurbanovun rəhbərliyi elədiyi Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və bu qəbildən olan dövlət şirkətləri Azərbaycandakı bu korrupsiya piramidasının əsas sütunları idi. Məhz o ofşorlara daşınan o 10 milyardlarla dolların əhəmiyyətli bir hissəsi dövlət şirkətləri vasitəsilə talan edilir. Böyük bir hissəsi. Təbii ki, birbaşa büdcə vəsaitlərinin talan edilməsi də var, başqa mənbələr də var. Amma böyük bir hissəsi də dövlət şirkətlərinin talan edilməsi nəticəsində həmin o 10 milyardlarla Azərbaycanın sərvətləri talan edilir. Burada Bravo-dan gətirilib kadr, başqa haradan gətiriləcək ki? Deməli, ölkədə artıq bir neçə ildir ki, kadrlar əsasən Paşa Holdingdən və onun o daxil olan o şirkətlər, hakim ailəyə yaxın olan şirkətlərdən, o cümlədən Bravo-dan, deməli Paşa Bankdan, Kapital Bankdan və bu qəbildən olan hakim ailəyə məxsus olan özəl şirkətlərdən əsasən gətirilir kadrlar Çünki orada artıq insanları o yeni qaydalara, hakim ailənin tələblərinə alışdırırlar, öyrəşdirirlər. Ondan sonra onlar bir-iki sınavdan da keçir və artıq tam loyallıqlarına əmin olduqdan sonra, həm də müəyyən mənada idarə etmə qabiliyyətlərini də az çox görəndən sonra deməli ondan istifadə olunur.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistanın bəyanat, ritorika və təxribatları regionda davamlı sülhə xələl gətirir. Tren xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndəsi İqor Xovayevi qəbul edərkən deyib. Nazir Ermənistanın, Ermənistan tərəfindən sülh gündəliyinə xələl gətirən ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı yönəlmiş bəyanat, ritorika və təxribatların regionda davamlı sülhün bərqərar edilməsinə yönəlinən səy və təşəbbüslərə xələl gətirdiyini diqqətə çatdırıb, ölkəmizin Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesinə sadiqlik nümayiş etdirməsinə baxmayaraq Ermənistanın Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmasının qəbul edilməz olduğu vurğulanıb deyə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov qeyd edib. Ermənistanın baş naziri Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında növbəti bir müharibənin baş verə biləcəyi ehtimalı xəbərdarlıq edib. Cəlcəzirə kanalının yaydığı məlumata əsasən, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan cümə axşamı günü Nazirlər Kabinetinin iclasındakı çıxışında Azərbaycan Respublikasının son günlərdəki təşəbbüslərini növbəti bir müharibənin başlana biləcəyinə əsas gətirib. Azərbaycan Respublikası son günlərdə sərhəddin təmas xətlərində hərbçilərini yerləşdirib. Bu hərəkətlər Qarabağ və Ermənistana qarşı növbəti hərbi təhrik edici addımların əlamətidir Paşinyan xəbərdarlıq edib. Paşinyan xəbərdarlıq müraciətində əlavə edib, son ötən həftə məntəqədə siyasi və hərbi vəziyyət əhəmiyyətli dərəcədə pisləşib. O, Nazirlər Kabinetindəki çıxışında bir daha da Azərbaycan Respublikası ilə sülh müqaviləsini imzalamaqda və Bakı-İrəvan münasibətlərinin Bakının sülh müqaviləsinə əsaslanması şərti ilə normallaşma prosesini və müqaviləsini imzalamağa ölkəsinin hazır olduğunu vurğulayıb. Ərbəyin yürüşlərinin nümayiş etdirilməsində 2000-dən çox İraqlı və xarici jurnalist iştirak edib. 6 sentyabr 2023-cü il 20 səfər 1445 qəməri ili dünya şiələrinin 3-cü imamı Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam və Vəfalı silahdaşlarının Kərbəla səhrasında şəhidliyinin ərbəyini gününə təsadüf edib. İraqın rəsmi və xəbər agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, İraqın rabitə və media təşkilatının sədri Əli Müid cari il ərbəyin mərasimini ən nəhən yürüş olaraq yürüşlərin daxili və xarici 2286 media mənsubu tərəfindən əks etdirildiyini söyləyib. Müid qeyd edib, cari il Hüseyn Ərbəyinin medialar tərəfindən 44 ölkədən 938 xarici jurnalist Kərbəla şəhərində İraqın təxminən 1300 müxbiri tərəfindən yayımlanıb. İmam Hüseyn Əleyhisselamın Ərbəyini mərasimlərini 92 P şəbəkəsi, 21 xarici şəbəkə, 57 radio və onlarla xəbər agentlikləri, üstəgəl 26 media mərkəzi və 10 istədiyo yayımlayıb ki, misli görünməmiş media hərəkətidir deyə İraqın rabitə və media təşkilatının prezidenti qeyd edib. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 31, Təbriz 24, Müqəddəs Məşəd 28, Ərdəbil 20, Biləsuvar 24, Astara 25 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 26, Gəncə 24, Lənkəran 23, Naxçıvan 25, Şuşada 17 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2023, sentyabrın 8-i, hicri qəməri 1445, səfərin 22-si, günəş ili 1402, şəhrivərin 17-si ilə bərabərdir. Gün ortazanı 12.38 dəqiqədə, axşam azanı 19.16 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın. Günün
siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla hörmətli eşidənlər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Günün siyasi icmalında xoş gördük sizi. Son günlər ərzində Ermənistan mediyaları Azərbaycan ordusunun Ermənistanla sərhəd ərazilərə ağır hərbi texnika və əlavə hərbi qüvvə daşıdığı ilə bağlı məlumat yaydı. Türkiyə mediyaları da Azərbaycan ordusunun sərhədə doğru hərəkəti ilə bağlı video qadrlarını yaydı. Ermənistan tərəfi iddia edir ki, Azərbaycan yeni müharibə yaratmaq istəyir. Azərbaycan Respublikasından da Ermənistana qarşı iddialar səsləndirilir. Rəsmi başçı bildirir ki, Qarabağ ermənilərini danışığa dəvət etmişik, amma onlar danışıqdan imtina ediblər. Son aylarda Qarabağda vəziyyət gərginləşibdir. Laçın yolunun bağlı qalması Ermənistanla bircə onun qərb dəstəkçilərinin Azərbaycana qarşı fəaliyyətə başlamasına səbəb olmuşdur. Üstəlik, Ermənistana hərbi yardımlar da etməkdədirlər. Ermənistan ordusu ilə ABŞ ordusu bircə hərbi təlimlər keçirəcəklər. Belə bir vəziyyət yaranmamalı idi. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra tərəflər danışıqların vacibliyini vurğulayırdılar. Amma bugün tam başqa bir vəziyyət yaranmışdır və müharibənin qaçılmaz olduğunu deyənlərin sayı çoxdur. Vəlişimiz davam edir, dəyərli dostlar. Qarabağda vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı Azərbaycanı tənqid edənlər çoxdur. Beynəlxalq ictimaiyyət qərb ölkələri Azərbaycanın mövqeyini etirazla qarşılayıblar. Azərbaycanda millət vəkili Razı Nurlayev Azərbaycan mövqeyinin sərt olduğunu deyir və bildirir ki, Azərbaycan daha da sərt olmalıdır Qarabağ ermənilərinə qarşı. O deyir ki, qərbin sanksiyalarından da qorxmamalıyıq. Razı Nurlayev açıqlama vermişdir. Eşidək.
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi 23 apreldə artıq ərazi bütövlüyünü Laçında keçid məntəqəsi qurmaqla bərpa edib. Bizim ərazi bütövlüyümüz tam təmin olunub, sərhədlərimizə nəzarət edirik. Orada qalan bir ovuc o separatçıların da öhdəsindən gələ biləcək. Və burada mən yeganə bir nə görürəm ki, Rusiya gözləmə mövqeyindədir və Rusiya sadəcə olaraq Tülməqanlı missiyasını yerinə yetirmək məqamındadır. Bugün Rusiyanın mövqeyi bizim üçün o qədər çətinlik yaratmır. Amma dünyanın da və eyni zamanda Fransanın da bir tərəfli olaraq Ermənistanı müdafiə etməsi də bizi qorxutmamalıdır. Nəyə görə? Biz indi, məsələn, Ermənistan tərəfinin biz mediasını oxuyanda, ya fransızların açıqlamalarını oxuyanda, Macronun açıqlamasını oxuyanda, onlar Azərbaycana onunla təhdid edir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında qətnamə qəbul edəcəklər və bundan sonra ermənilər də bunu bayram edir ki, bu qəbul olunandan sonra Azərbaycan məcburdur ki, Laçın yolunu açsın, Ermənistanla bağlı, Ermənistanın bizim işğal olunmuş ərazilərimizdən çıxarılması ilə bağlı həmin o Təhlükəsizlik Şurası BMT-nin 4 qətnamə qəbul etmişdir. Onlar heç ona bir saya saldılar mı? Yəni, onun bir nəticəsi olmadı. Ona görə də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanla bağlı Fransanın təhkidi ilə və yaxud digər ölkələrin dədalətsiz yanaşması ilə qətnamə qəbul edərsə, o bizim üçün bir kağız parçasıdır, onu cırıb atacaq. Necə onlar 30 ildə qətnamələri cırıb atdılar, saya salmadılar. Bəli. Bugün çantışanlıq göstərirlər. Ona görə də Azərbaycanın burada atacağı bir neçə addım olmalıdır. Birincisi, qətiyyəti şəkildə geri çəkilmək olmaz. Bir, biz azacıq zəiflik göstərən kimi həmin zəifi daha da dağıtıb genişləndirməyə çalışacaqlar, bizi vuracaqlar. Ona görə də Azərbaycanın bugünkü mövqeyi günü-gündən sərtlənir və mən düşünürəm ki, daha da sərt olmalıdır bir mənalı olaraq.
Sərt
yəni ki, məsələn, hərbi yolu. Bugün biz, məsələn, Laçın yolunu açmaqla bağlı heç bir fikrimiz yoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın mövqeyi necə sərt olmalıdır? Məsələn, Fransadan gələn Fransanın miri və Strasburgun miri gəlmişdi.
Bəli.
Hər ikisi haqqında deməzdim, ona gələn bütün nümayəndələr haqqında yox. Biri haqqında, məsələn, bir cinayət işi başlanıla bilərdi. Çünki bunun bumeran effekti var da, biz bunu tam olaraq edə bilmərik. Burada müəyyən siyasi, diplomatik məqamlar var. İndi bunu tam açıq, bu vaxtımız yoxdur, bunu açıqlayam. Amma yəni ki, Azərbaycan onlara bir mesaj göndərmək üçün biri haqqında cinayət işi qaldırardı ki, separatizmə dəstək adı altında onlara beynəlxalq bir axtarışa da verə bilərdim Interpola. Bir. İkincisi, Azərbaycanın bundan sonraki mövqeyi daha sərt necə ola bilər? Azərbaycan qeyd edə bilər ki, yanvar ayının 1-dən 2024-cü il yanvar ayının 1-dən Ermənistan pasportu ilə nə xəstə olmur, ölüs olmur, kim olur olsun, Ermənistan pasportu ilə giriş-çıxış qadağan olmuş.
Bəli.
Buna qədər Azərbaycan pasportu alıb gedə bilərlər. Kim Azərbaycan pasportu ilə bağlı müraciət etməyəcəksə, onlar Azərbaycan qanunlarını pozmuş və artıq yəni sərhədləri pozmuş, Azərbaycanda qeyri-qanuni yaşamış şəxslər kimi həbsə alına bilərlər. Onlar haqqında cinayət işi qaldırılacaq. Bu mütləq şəkildə həyata keçirilməlidir. Mütləq şəkildə. Üçüncü, Ruben Vardanyan meydan sulayır. Arayıb getdi. Ruben Vardanyan meydan sulayır və əslində Ruben Vardanyan Rusiyanın layihəsi olaraq, Kremlin layihəsi olaraq suları bulandırmaqla məşğuldur. Bəlkə də o olmasaydı, bugün vəziyyət əvvəlkindən daha münasib ola bilərdi. Amma orada olan, Azərbaycanla danışmağa hazır olan münasib ermənilərin də şanslarını əlindən almış olur. Ona görə də bugün Ruben Vardanyan Azərbaycan qanunlarını pozaraq, orada Azərbaycanda doğulmayıb, Azərbaycanda yaşamayıb, Azərbaycan ərazisinə qeyri-qanuni gəlib və bu adam həbs olunmalıdır. Sərhədləri pozub, öz vətəndaşı oğlu ola Saakashvili Gürcüstana gəldi, onu Gürcüstan hökuməti həbsə atıb neçə ildir. Necə ola bilir ki, Azərbaycanda doğulmayan, Azərbaycan vətəndaşı olmayan bir şəxs Rusiya vətəndaşlığından imtina edir və gələr Qarabağda separatizmə çağırışlar edir və hələ bugünə qədər də Ruben Vardanyan haqqında cinayət işi qaldırılmayıb. Mən düşünürəm ki, artıq bugün, günü sabahdan artıq Vardanyanın da imkanlarını genişləndirmək və onun ürəyinə top salmaq zamanıdır ki, Azərbaycan ərazisində olduğuna görə, qeyri-qanuni gəldiyi yerləşdiyinə görə artıq Interpola verilir, cinayət işi qaldırılır və onun eyni zamanda separatizmə dəstək verdiyinə görə də müharibə qanunlarına görə də əgər hər hansı bir addımlar atarsa, fiziki cəhətdən aradan götürülməsi ilə bağlı mesaj götürülməlidir. Çünki bizim, bax, ən sərt ata biləcəyimiz addımlar bu olmalıdır ki, dünyada görsün ki, Azərbaycan nəinki geri çəkilmək, əksinə, qabağa gedir və mövqə də budur. Mən əslində bugün Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycanın Qarabağla bağlı atdığı addımlardakı o sərtliyi görürəm və bütün addımları düzgün hesab edirəm. Bundan sonraki məsələlərdə daha da sərt addımlar atmaq lazım gələcək. Çünki biz haqlı tərəfi yolsuz da dünyanın deyək ki, nə qədər haqsız insan ola bilər. Biri Emmanuel Macron, ikinci Emmanuel Macron hələ ki, yoxdur. O, Kanadanın baş naziri Justin Trudeau ikinci Emmanuel Macron olmaq istəyir. Hər kisi fransız dilində danışır. Bəlkə də bundan irəli gəlir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, üçüncü onlar qədər düşünən ölkə olmayacaq. Hətta Yunanistan belə onlar qədər hərəkət etməyəcək. Ona görə də halqanı daraltmalıyıq. Bu məsələ bir dəfəlik həll olunsun və əgər biz, deyək ki, bizi qorxudurlar, sanksiya olacaq, nə olacaq? Sanksiyadan yaşayan minlərlə, onlarla ölkələr olur. Heç kim sanksiyadan ölməyir. Və bugün biz sərhədlərimizi bərpa etmişik və bugün sanksiyadan qorxub kiminsə bizim haqqımızda nəsə bir kağız parçası deyəcəksə də sanksiya tətbiq edəcək, kiminsə gedişinə gəlişinə icazə verməyəcəksə analoji addımları da biz atacağıq. Amma Azərbaycanın da kifayət qədər güclü dostları var. Biz tək deyilik meydanda, biz tək deyilik ki, bu mübarizədə. Ona görə də qorxmağa ehtiyac yoxdur. İnsanlarımız da özümüz də qorxmadan daha cəsarətlə irəli getməliyik. Mən düşünürəm ki, bu tarixi şans yaranıb və bu tarixi şansı əldən verməli deyilik və mən görürəm ki, iqtidar da bununla bağlı addımlar atır. O da bunu aydınlaşdırıb özü də bilir ki, bu tarixi şansı əldən vermək olmaz. Dəstək olmaq, birlikdə olmaq və bu məsələlərin öhdəsindən gələ bilərik inşallah.
Bəli, dinlədik Azərbaycanlı millət vəkili Razı Nurullayevin fikirlərini. Yeni müharibəni tarixi şans adlandırır. Çox qəribədir bu indi. Nə qazanacaqlar bu müharibə ilə? Müharibə ilə əldə olunan nəticə nə qədər Cənubi Qafqazda sabitlik və təhlükəsizliyə, insanların dinc yaşayışına xidmət eləyəcəkdir? Bakıda müharibə ritorikası davam etməkdədir. Görünür, Ermənistan tərəfinin Azərbaycana qarşı ittiham səsləndirməsi də əsassız deyil. Onlar deyir ki, Azərbaycan yeni müharibə istəyir. Bakıda açıq şəkildə deyirlər bunu ki, yeni müharibə olmalıdır. Amma verilişin əvvəlində qeyd etdiyim kimi, ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra tərəflər danışıqların vacibliyini vurğulayırdılar və deyirlər ki, 2023-cü ilin sonuna qədər biz sülh sazişini imzalanmalıyıq. Amma 2023-cü ilin sonlarına biz yaxınlaşırıq, tərəflər müharibəyə hazırlaşırlar. Niyə gedişdi? Niyə bu danışıqlar müsbət nəticə vermədi? Azərbaycanda Demokrat Partiyasının rəhbəri Sərdar Cəlaloğlu sülh müqaviləsinin imzalanmamasının səbəblərindən danışır və bunu Ukrayna müharibəsi ilə əlaqələndirir. Sərdar müəllim fikirlərini işləyək.
Sabah Qarabağda müharibə başlayacaqsa, bu artıq Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi olmayacaq. Burada daha iri güclər prosesə qoşulacaq. Onda sual olunur, bugün Rusiya ilə Türkiyə arasında, İran ilə Türkiyə və yaxud da Amerika, Fransa ilə Rusiya arasında və yaxud da Türkiyə arasında iri hesablı bir müharibənin getməsi üçün hər hansı bir zəmin varmı və yaxud da buna gedilərmi? Mən belə düşünürəm ki, hələlik dünya dövlətlərinin heç biri belə bir müharibəyə getməyəcək. Belə bir müharibəyə getməyəcəksə, deməli Xankəndində də müharibə olmayacaq. Müəyyən bir müddətə bu davam eləyəcəkdir. Mən sizə neçə dəfə burdan biz demişik, ermənilərin burada siyasəti ondan ibarətdir ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başa çatmayana qədər Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalanmazlar. Baxın, maraqlı bir məsələ var. Bugün deməli bir Avropanın İnşaat Komitəsinin sədri Ermənistanı NATO-ya qoşulmağa çağırır.
Bəli.
Və özə deyir ki, Biden də bu məsələdə müdafiə edəcək və dəstək verəcək. Baxın, Ermənistanı NATO-ya dəvət eləmək. Bu əksinə baxsan, ermənilərə mənəvi dəstək, ermənilərin Rusiyanın təsirindən daha ciddiyyədə qopmaq üçün onlara həvəsləndirmədir. Ukrayna bugün NATO-ya üzv ola bilmir. Türkiyə ordu ola, necə siz bunu NATO, Türkiyə veto hüququyandan sonra necə NATO bunu qəbul edə bilərsiniz? Heç cürə bu ağla sığan bir şey deyil. Və əslində baxsan, Cənubi Qafqaz dövlətlərinin birinin NATO-ya daxil olması, Gürcüstan və Azərbaycanın tutaq kənarda qalması bu Avropanın apardığı Qafqaz siyasətinə ziddir. Baxın, Avropa Cənubi Qafqaz Respublikaları üçü ilə də eyni siyasətdə Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq, Avropa Şurasına üzvlük və s. və s. Bu sadəcə dedim də orada erməni Paşinyanın əleyhinə olan qüvvələri sakitləşdirmə, Paşinyanın tərəfdarlarına ürək dirək vermə, Paşinyanın hakimiyyətini daha inadlı şəkildə anti-Rus siyasətə aparmaq üçün belə bir fikir bildirilibdir. Təbii ki, o adamın bu fikri bilirsə, NATO üzvlüyü elə belə asan bir məsələ Bəli. Deyil. Gərək Ermənistan ordusu NATO standartlarına cavab versin. Eləcə də Türkiyə və digər ölkələr Ermənistan ora daxil olmasına razılıq versin. Üçüncü isə bugün Rusiya-Ukrayna müharibəsinin səbəbi nədir? Ukraynanın NATO-ya inteqrasiya eləmək cəhdi. İndi sabah tutaq ki, ərazisində Rusiyanın hərbi bazası olan Ermənistan NATO inteqrasiya edəcək təqdə Rusiyası reaksiyanı verəcək. Ciddi bir məsələ hesab eləmirəm. Mən o məsələni demək istəyirəm ki, bu Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi nə vaxt imzalanacaq? Onu mən istəyirdim, aydınlıq gətirəm. Baxın, bu istefada olan bir general var, Richard Barenson. O Financial Times qəzetində bir məqalə yazıb. Həmin məqalə yazıb ki, 2024-cü ilin oktyabr ayından başlayaraq Avropa Ukraynanı silahlandıracaq.
2024-cü ilin
oktyabrdan hələ təsəvvür edin ki, silahlanma bir ildən sonra. Bu deməkdir ki, bu müharibə hələ lazım olan səhərdə Avropa dəstək vermir. Əsas dəstək veriləcək gələn oktyabrdan sonra. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu müharibə hələ ondan sonra bir neçə ildə uzanacaq. Əgər bir neçə uzanacaqsa, onda ermənilər ki, Ukrayna-Rusiya müharibəsinin nəticəsi gözləyir. Onda sizcə bu 4-5 il ərzində Ermənistan-Azərbaycan arasında hər hansı bir sülh müqaviləsi imzalana bilərmi?
Bəli, hörmətli eşidənlər, az öncə Azərbaycan Demokrat Partiyasının rəhbəri Sərdar Cəlaloğlunun fikirlərini dinlədik. Hər halda qarşılıqlı ittihamlar səsləndirilir və vəziyyət yaxşı deyil. Qısa müddətli də olsa yeni bir müharibə, yeni bir qarşıdurma yalnız regiondan kənar qüvvələrin maraqlarına xidmət edir. Bu, qeyd etdiyimiz kimi, Cənubi Qafqaza sabitlik, sülh, təhlükəsizlik gətirməyəcək və vəziyyəti biraz da mürəkkəbləşdirəcəkdir. İnşallah yeni bir müharibəyə şahid olmayan tərəflər arasında ciddi və real şəkildə danışıqlar başlanır. Hörmətli işlənlər, dəyərli dostlar, bununla bu günkü veriş kurduğunuzdan sonra çatırız. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağ olun. Sağ olun,
əməkdaşlarım. Sağ olun, sağ olun. Bizimlə oldular. Xəbərdə səsləndik. Bunca yeni siyasi cümaları ilə təhdiddi ki, təşəkkür dəyərlisi bir ara vaxtdaydı ilə sizinlə olacaq. Həyatdan zövq almaq üçün qarşıda bir məqsəd olmalıdır. Bəli, hər kəsin ki, həyatda məqsədi olsa, yəqin günləri batilə getməyəcəkdir. saatlarını boşa vermədən ondan bəhrə aparacaqdır. Elə ailəvi həyat da budur. Ailəvi həyatımızda da məqsədimiz olsa bütün ailə üzvləri xoşbəxt yaşaya bilərlər, zövq ala bilərlər. Ailəvi mövzuları araşdıran yaşayət verilişi ilə təqdimatlarımız davam ediləcək.
Layla evim eşicim, kızım olsun beşik. Kulumu kubar hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldi konası düz gelin. Yedi oğlan isterem, birse dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Mehriban Allah'ın günsel adıyla sevimli dinleyiciler, hürmetli eşidenler, her birinizi ben salamlayıram. Her birinizi hoş gördü cefirde, her vaxtınız xeyri ve uğur olsun inşallah. Aran Radyo Sefirinde yaşayat verişiyle bugün de siz sevimli dinleyicilerimizin qulluğunda olacaq. İstəkli dostlar, dəyərli işlənlərimiz yaşayət verişində bugün də önəmli bir mövzu haqqında söhbət edəcəyik inşallah 45 dəqiqə müddətində. Mövzumuz bugünləri uşaqların dini tərbiyəsidir. Onlara necə biz dini tərbiyə usullarla tərbiyə edə bilərik? Bu haqda nə qədər məlumatlısınız dəyərli eşidənlərimiz? Bu haqda bizim söhbətimiz olacaq. Siz də bizə fikir söyləyin, necə baxırsınız məsələyə? İnşallah fikirlərinizi verişimizə səsləndirəcəyik. Hörmətli şüdənlər, 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Çox gönlümüz istəyir ki, siz də bizə mesaj göndərəsiniz, fikir söyləyəsiniz mövzula bağlı dini tərbiyənin uşaqların tərbiyəsində onların yaxşı bir şəxsiyyətə malik olmasında nə qədər təsiri ola bilər bu barədə. Sizə fikir söyləyim, mən bir daha da nömrəmizi qeyd edeyim, 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdə. Həmin nömrəyə mesaj göndərə bilərsiniz, WhatsApp-da, Telegram-da da qulluğunuzdayıq. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, tərbiyə məsələsi çox önəmli bir məsələdir. Yəni, uşaqların düzgün şəkildə tərbiyə tapması valideynin əsas, necə deyərlər, uşaq qarşısında borcudur. Bu, bu baxımdan çox əhəmiyyət daşıyır. Yəni, uşağın haqqıdır ki, ata onu yaxşı tərbiyə etsin, dəyərli dostlarımız. Bu haqqı biz necə yerinə yetiririk? Yəni, olduğu kimi, o necə deyərlər, tərbiyə nəsil mənasında, biz onu reallaşdıra bilərikmi? Nə qədər bu sahədə siz çalışırsınız? Yəni, nə qədər əhəmiyyət verirsiniz? Nə qədər önəm verirsiniz? Əlbəttə ki, hər bir kəs, hər bir ailədə, hər bir ata, hər bir ana uşağının düzgün şəkildə tərbiyə tapmasını istər. Yəni, bundan başqa da ola bilməz. Ata-ana istəyər ki, uşaqlara düzgün şəkildə tərbiyə tapsın. Amma tərbiyə usulları necə olmalıdır? Heç indiyə kimi bu məsələyə fikir veribsiniz, diqqət edibsiniz ki, uşaqlarınızı hansı usullarla tərbiyə edəsiniz? Heç o tərbiyə usullarının nəticəsinə fikir veribsizmi? Görürsünüz ki, məsəl üçün, tərbiyə usulunun hansı bir nəticəsi vardır? Yəni, onu öncədən bilirsiniz ki, mən bu usulu tətbiq edirəm, bunun bu kimi nəticəsi olacaq. Bunlar önəmli məsələlərdir. Hər halda düzgün tərbiyə baş tutmalıdır ata-ananın, valideynin bu borcudur övlad qarşısındakı uşağını düzgün şəkildə tərbiyə etsin. Hani dostlar, tərbiyənin önəmli hər bir kəs aydın, hər bir kəs tərbiyənin önəmli olduğunu söyləyir və belə deyək, tərbiyəsizlik əlbəttə ki, qəbul edilən bir məsələ deyil, hər kəs bunu pisləyir, amma bəzən biz bunu pisləyə, bunun şahidi oluruq, amma yenə də bunun qarşısını almağa çalışmırıq. Deyirik ki, işdən keçib artıq, bu belə böyüyübdür, belə başa çatıbdır, halbuki belə deyil, uşağı düzgün şəkildə, İlk illərdən belə tərbiyə etməyə başlamalıyıq. Bizim dinimizin bu sahədə çox gözəl və dəyərli göstərişləri var. Əziz Peyğəmbərimizdən, əziz imamlarımızdan bizə bu sahədə tövsiyələr olunmuşdur, rəvayətlər əldə olunmuşdur ki, hamısı uşağın dini tərbiyəsinə təkid edirlər və bu bir daha da göstərir ki, bizim dinimiz nə qədər də uşaqların dini tərbiyəsinə önəm verir. Mənim dostlar, inşallah ki, uşaqlarımızı düzgün şəkildə tərbiyə edək. Biz dini tərbiyə usulları haqqında daha ətraflı danışacaq. Dini tərbiyə usulları nədən ibarətdir, nə deməkdir? Bunu biz açıqlayacaq inşallah görüşümüzün davamında. İnşallah bizimlə qalarsınız, amma hələlik istərdik ki, bir gözəl mahnı təqdim edək sizə, əziz ailələrimizə, əziz valideynlərə və bir gözəl mahnı içidək, sonra qaydacaq yenə də.
Bizim evlər mehribanlı otağı, hər otağı cənnətin bir budağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı qucası, otaqları dolapçası, tahçası, heyetleri. Çiçek dolu bahçası, ne güzeldi bizim. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların mehabbet gözleri, ne güzeldi bacı kardeş birbirine can diye, ata evladına kahraman diye, anası da can sen kurban diye, ne güzeldi. Ne güzeldi. Bizim evler mehribanlı otağı, her otağı cennetin bir budağı, muhabbetin istigoynu budağı, ne güzeldi bizim evler. Hanneleyin cenaze buktası, otakları, dolapçası, tahçası, heyetleri. Çiçek dolu baksası, ne güzeldi bizim. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaları. Bacı kardeş birbirine can diye, ata evladına kahraman diye, anası da can sen kurban diye, ne güzeldi, ne güzeldi.
Bəli, həqiqətən güzeldi ərzə hər zaman, məhəbbət, mehribanlıq sayəsində o ailənin o ocağı daha da İstiləşsin, dəyərli dostlarımız, evlərinizdə hər zaman belə bir hal-hava yaşansın. Hörmət, məhəbbət, mehribanlıq bu uşaqların, necə deyərlər, tərbiyəsinə də müsbət təsir bıraxır. Belə bir mühitdə uşaq yaxşı böyür, yaxşı inkişaf edir, onun psixologiyası pozulmur. Bunlar çox önəmlidir, dəyərli eşidənlərimiz. Verişimiz davam edir, əziz dostlar, yaşa həyatı dinləyirsiniz. Dostlar, dini tərbiyə dedikdə, bəzən belə başa düşülür ki, uşaqlara dini əhkamı öyrədək. Bunlar öz yerində. Məsəl üçün, deyirsən ki, uşaq necə böyüyür, necə onu tərbiyə edirsən, deyir ki, bəli, mən dini tərbiyə verirəm uşağa, namazını da öyrətmişəm və bu kimi hökmlər də öyrətmişəm uşağa. Bunlar öz yerində. Amma söhbət dəyərlidir, nəcrəmiz. Dini tərbiyənin metodundan gedir. Bax, söhbət budur. İslam baxışı əsasda uşağın tərbiyəsi hətta uşağın ana bətnində yaranmasından öncə baş tutur. Ata-ana halal ruzilə qidalanıblar, yoxsa yedikləri haram imiş. Bax, bütün bunlar hamısı uşağa təsir qoyur. Amma rəsmi şəkildə uşağın dünyaya gəlməsi anından uşağın tərbiyəsi başlanır. Onun qulaqlarına azan demək, iqamə demək özü dini tərbiyənin bir hissəsidir. Tamam edirik biz dostlar, sevimli eşidənlər, təşəkkürümüzü bildirir sizə bizim olduğuza görə. Programın davamında başqa bir hissə ilə bununla bağlı sizə təqdim edəcəyik. Əməkdaşımız xanım Xəyir də gəlib verilişimizə. Xanım Xəyir, sizi salamlayıram.
Sağ olun, necəsiz canım?
Çox sağ olun,
mən də sizi salamlayıram. Əzizlərimizi də salamlayıram. Gözəl də bir mövzu seçibsiz. Təşəkkür edirəm mən də öz növbəmdə.
Xaç edirəm.
Mən sözü belə başlayayım ki, ilk kəlamı və sözü qəraət və elmlə başlanan bizim Qurani kərimimiz tövsiyə edibdir uşaqların tərbiyəsində və hətta belə deyir ki, Rəbb ismi Rəbbi kəlləzi xələq. Qurani aləmi yaradan pərbərdicarın adı ilə cəmata qəraət et. Bəs diqqət yetirir bizim demək olar İslam dinimiz uşaqlarımızın tərbiyəsində və elm qazanmasında. Bunun üçün də biz də diqqət yetirməliyik hər zaman.
Bəli.
Əzizlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin danışıqları, əməl, rəftarları və həyat tərzi düzgün tərbiyə əsasında yaranmış və din üslubları çərçivəsində uşaqları tərbiyə etmək, ictimai ənənələri öyrətmək, din əhkamları əsasında ibadət qayda qanunlarını uşaqlara açıqlamaq nəbəbi tərbiyə tərzinin özəlliklərindən sayılır. Şübhəsiz ki, tərbiyə insanın fikir, inam, əxlaq, inanclarını formalaşdırmaq üçün önəmli mövzulardan sayılır. Ailə mühiti, küçə, xiyaban, məktəb, məhlə mühiti, fərdi xarakterin formalaşmasında və istedadların, maharətlərin çiçəklənməsində birbaşa təsir buraxır. İslami dinimizin və adlım psixoloqların baxımından uşaqlıq və yeniyetməlik dövranı hər insanın xarakter təməlini qurub və onda bir sıra dəyişilməyən sabit rəftarlar yaradır. İslam təlimləri baxımından Əmir-əl-Müminin Həzrət Əli əleyhissalam Nəhcul Bəlağədə uşaqların tərbiyəsi haqda dəyərli sözlər, buyuruşlar qeyd ediblər və belə buyurublar ki, uşağın ürəyi əkib biçmək üçün bir boş əraziyə bənzəyir və bu hazır və boş torpaq hər toxumu əkib becərmək qabiliyyətinə malikdir. Dostlar, İslam dinimizin və Qurani Kerimin nəzərində hər insan özəl vücud və quruluşa malikdir və bu özəllik xarici və daxili amillər nəticəsində yaranır. Əgər o quruluş düzgün olsa, rəftar nik və əgər düzgün olmasa, xoşa gəlməz və yaramaz əməllərlə nəticələnir. Əziz Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, uşaqlıqda öyrənmək daşın üzərində qazılan yazılar sayağı illər boyu qalarqı olar. Dostlar, böyük və adli psixoloq Sigmund Freud böyük və əhəmiyyətli nəzərləri ilə ən tanınmış şəxslərdəndir və belə deyir ki, uşaqlıq dövranı həyatın ən önəmli dövranından sayılır və əgər bir şəxs yaşa dolduqca psixi və rəftar baxımından gərginliklərə məruz qalırsa, onun səbəbini və nədənini uşaqlıq dövründə axtarmalıdır. Niyə ki, uşaqlıq zamanı qapatılmış və qındalmış